Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 5 Ιουλίου και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλου. Φωνικές πλημμύρες στο Τέξας, τουλάχιστον 24 νεκροί, αγνοούνται παιδιά από την τοπική κατασκήνωση, φούσκος ο ποταμός Γκουανταλούπ, εκτενείς καταστροφές. Σε ύφεση πυρκαγιά, στο Δήμο Καρίστου στην Εύβοια, σε επιφυλακή αρχές, υπό την απειλή αναζωπηρώσεων. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος σήμερα για πυρκαγιά σε Αττική και Εύβοια. Εντατική ελέγχη σε ακαθάριστα οικόπεδα από την πυροσβεστική αριθμός ρεκόρ στις καταγγελίες πολιτών, ο χάρτης επικινδυνότητας για τις πυρκαγιές. Έτοιμη για συνομιλίες η Χαμάς για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός 60 ημερών και την απελευθέρωση κάποιων από τους ομήρους που κρατούνται στον Παλαιστινιακό φύλακα. Αισιόδοξος δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ και ότι η Χαμάς θα συμφωνήσει εντός 24 ώρων. Την άμεση ανάκτηση των παρανόμους δοθέντων επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ προωθεί η κυβέρνηση την ώρα που η ειδική ομάδα δράσης σαρώνει αφημί και λογαριασμούς για εντοπισμό όσων εισέπραξαν παρανόμους επιδοτήσεις. Το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει πρόταση προανακριτικής με βάση αυτά που αναφέρονται στη δικογραφία. Και αγαλάζει ο πάρτι διασπάθησης κοινοτικού χρήματος. Κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ, ομαδικά πειρά κατά της κυβέρνησης για το ζήτημα του ΟΠΚΠ και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων δεκαετιών βιώνει το Τέξας με τεράστιες καταστροφές και πολλές ανθρώπινες απώλειες. Τουλάχιστον 24 νεκροί εξαιτίας των πλημμυρών, αγωνία για 20 αγνοούμενα κορίτσια σε κατασκήνωση. Σκαρφάλωσαν σε δέντρα για να σωθούν. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς αγνοείται η τύχη αρκετών κατασκηνωτών. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι τώρα μαζί μου στο στούντιο για να μας δώσει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Και 750 παιδάκια συμμετείχαν σε αυτή τη θερινή κατασκήνωση. Οι φωνικές πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις καταρακτώδεις βροχοπτώσεις στο Τέξας στήξαν, όπως πολύ σωστά ανέφερε, σε τη ζωή 24 ανθρώπων. Περίπου 500 διασώστες με τη συνδρομή 14 ελικοπτέρων έχουν κινητοποιηθεί, ενώ η Εθνοφρουρά του Τέξας και η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ έστειλαν ενισχύσεις. Ευρυδίκη, πάντως, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Σερίφης της Κομιτείας Κερ Λάρι Λίθα σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έχουν επιβεβαιωθεί 24 θάνατοι, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος, δυστυχώς. Ο προηγούμενος απολογισμός πάντως που είχε δώσει ο ίδιος στη δημοσιότητα έκανε λόγο για τουλάχιστον 13 νεκρούς και περίπου 20 αγνοούμενους. Σύμφωνα με τις αρχές, η στάθμη του ποταμού Γκουανταλούπε ανέβηκε σχεδόν 8 μέτρα μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, κατά την οποία έπεσαν 300 χιλιοστά βροχής, δηλαδή το 1 τρίτο της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης στη συγκεκριμένη κομιτεία. Νωρίτερα και ο αντικυβερνήτης του Τέξας είχε αναφέρει 6 με 10 νεκρούς, ανάμεσά τους παιδάκια και περίπου 20 αγνοούμενους. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο για αυτά τα 20 κορίτσια από τα περίπου 750 παιδιά που συμμετείχαν στη θερινή κατασκήνωση, είπε ο Ντάν Πάτρικ σε δημοσιογράφους, εκφράζοντας και αυτό την ελπίδα πως ίσως ή να έχουν βρει καταφύγιο στα δέντρα ή δεν έχουν τρόπο να επικοινωνήσουν.
Το θλιβερό είναι ότι πολλά από αυτά τα θύματα είναι παιδιά, έτσι.
Δυστυχώς.
Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω γι' αυτό, αλλά έχουμε και το άλλο μεγάλο θέμα, όλη αυτή την προσπάθεια ώστε να δούμε να λύγει έστω και με 60 μέρες εκεχηρία, όπως είναι η πρόταση από την πλευρά των ΗΠΑ, αναφέρομαι μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, που φαίνεται ότι ανοίγει ένα παράθυρο αισιοδοξίας, Κατερίνα. Ο δε Αμερικανός ο πρόεδρος δήλωσε γυρίζοντας από το αεροπλάνο του, το Air Force One, ότι αναμένει από τη Χαμάς να συμφωνήσει μάλιστα εντός 24 ωρών σε μια συμφωνία, να πούμε, που το Ισραήλ έχει ήδη αποδεχτεί.
Μακάρι, λέω εγώ, όλα. Πολύ αισιόδοξο τον ακούω και μακάρι να αποδειχτεί. Κοίτα, η αποδυνάμωση της Χαμάς σε συνδυασμό με τον πόλεμο του Ισραήλ με το Ιράν σίγουρα έχουν αυξήσει τις πιθανότητες για πάυση των μαχών. Εάν τεθεί σε ισχύ αυτή η εκεχηρία, θα είναι η τρίτη κατά τη διάρκεια του πολέμου, στον οποίο έχουν χάσει τη ζωή τους περίπου 57.000 Παλαιστίνοι, κυρίως άμαχοι. Η Χαμάς λοιπόν αποδέχτηκε την αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και απελευθέρωση ομήρων, όπως δήλωσε στο Reuters Παλαιστίνος αξιωματούχος με γνώση των συνομιλιών την Παρασκευή, προσθέτοντας μάλιστα ότι η απάντηση είναι θετική και σίγουρα θα βοηθήσει την επίτευξη συμφωνίας. Βέβαια, κάνει αναφορά το Reuters ότι ζητούν μικρές αλλαγές στις διατυπώσεις όσον αφορά το σχέδιο Γουίτκοφ. Πράσινο φως πάντως έχει δώσει και το Τελαβίβ. Το σχέδιο συμφωνίας εγκρίθηκε μέσα στη βδομάδα και από τον Ισραηλινό Υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντερμέρ κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το σχέδιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, το οποίο ήδη είχα ρέτς, 8 ζωντανοί όμηροι θα απελευθερωθούν την πρώτη μέρα εκεχηρίας, άλλοι 2 θα ακολουθήσουν την 50η ημέρα. Συγκεκριμένα το σχέδιο περιγράφει για μια σταδιακή επιστροφή σωρών Ισραηλινών ομήρων, δηλαδή 5 την 7η ημέρα της εκεχηρίας, άλλοι 5 την 30η ημέρα και τελευταία 8 πιο μετά. Συνολικά 10 ζωντανοί όμηροι θα απελευθερωθούν και σωροί άλλων 18 θα επιστραφούν σύμφωνα πάντα με το σχέδιο συμφωνίας. Τώρα, οι αναλυτές, Ευρυδίκη, προβλέπουν μία επίσημη ανακοίνωση μετά την άφηξη του Πρωθυπουργού του Ισραήλ.
Θα είναι στην Ουάσιγκτον.
Ναι, Δευτέρα και. Ναι. Τη Δευτέρα και.
Τρίτη επίσκεψη, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο Λευκό
Οίκο. Στο Λευκό Οίκο, από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε την τρέχουσα θητεία του. Στο μεταξύ, στη Γάζα τουλάχιστον 20 είναι νεκροί από επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα εναντίον σχολείου στην πόλη της Γάζας και νυχτερινό πλήγμα κοντά σε άλλο σχολείο της πόλης, όπου και διέμεναν εκτοπισμένοι, κόστησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες, ανάμεσα στους οποίους δυστυχώς και πάλι παιδιά.
Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στη συνέχεια του δελτίου έχουμε και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο και θα τα ξαναπούμε. Στα δικά μας, χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Νότια Εύβοια. Μέσα στη νύχτα, οι κάτοικοι στην περιοχή της Καρίστου και ιδιαίτερα στους Τσακαίους αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες, καθώς οι φλόγες, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών και των εθελοντών, βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση από τα σπίτια τους. Από το νωρίς το πρωί, επιχειρούν ένα αέρια μέσα, ενώ ισχυρές επίγειες δυνάμεις αντιμετωπίζουν άμεσα αναζωπηρώσεις. Ωστόσο, οι δυνατοί άνεμοι συνεχίζονται και δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Νόρα Μολυβιάτη.
Φλόγες δεκάδων μέτρων καταπίνουν την πλούσια βλάστηση στα βουνά της Καρίστου. Η μάχη με την πυρκαγιά μοιάζει άνηση. Με αυτοθυσία, πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές προσπαθούν να κρατήσουν τη φωτιά μακριά από τον Λιμιώνα και τους Τσακαίους. Με μηχανήματα έργου επιχειρούν να ανακόψουν την πορεία της. Ο απεσταλμένος του Ερκνιούς Κώστας Νούσης ολινύχτα μετέδιδε από το πεδίο της επιχείρησης κατάσβεσης.
Βρισκόμαστε τουλάχιστον 200 μέτρα από τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί ουσιαστικά στην Κάριστο, άρα είναι το σύνορο που περνάει από την πλευρά των στα Αστήρα. Προσπαθούν εδώ να οριοθετήσουν τη φωτιά. Στην συγκεκριμένη φάση η πυρκαγιά βρίσκεται ανάμεσα στους Τσακαίους, στους Ραπταίους και στα Μεσοχώρια. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να περιορίσουν την πυρκαγιά.
Απειλήθηκαν και σπίτια πριν από λίγη ώρα στην περιοχή των Τσακαίων. Επομένως, επειδή το μήκος, το ανάπτυγμα αυτής της φωτιάς και τα σημεία στα οποία μπορεί να αποκτήσουν αναζωπηρώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλο, συνεχίζουν οι πυροσβέστες μας να δίνουν μια τιτάνια μάχη. Είναι κυριολεκτικά μέσα σε καναλιές και ανάμεσα σε αιώμενη βλάστηση.
Μήνυμα από το 112 εστάλη στις 3.30 τα ξημερώματα με οδηγία οι κάτοικοι του Λιμιώνα και των Τσακαίων να απομακρυνθούν προς Νέα Στήρα. Οι περισσότεροι αρνούνταν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στα Μεσοχώρια έμειναν να προστατέψουν τις περιουσίες τους.
Δεν φεύγουμε από εδώ καθόλου, γιατί έχουμε τα ζώα, τα πρόβατα και την περιουσία.
Δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες. Δεν έχουν καθαρίσει χωράφια, δεν έχει γίνει μια προεργασία ώστε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή να έχουμε πρόσβαση για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τη φωτιά.
Το ξημέρωμα βρήκε τα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής και τους εθελοντές να επιχειρούν ακόμα στο σημείο. Οι κάτοικοι επιστράτευαν κάθε μέσο. Ακόμα και με κλαδιά προσπαθούσαν να σβήσουν τις φλόγες και να περιορίσουν όπως όπως τη φωτιά μέχρι να ξεκινήσει η ρήψη νερού από τα εναέρια μέσα.
Η ώρα είναι 6:30 και ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον έχει ξεκινήσει τις πρώτες ρήψεις νερού στους Τσακαίους.
Ενισχύσεις έφτασαν στην περιοχή από τη Λαμία, την Πάτρα, την Τρίπολη, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία.
Δεν κινδυνεύουν οι περιοχές. Έχουν μπει και έχουν περιφρορηθεί τα χωριά και από αυτοκίνητα και από δυνάμεις πυρόσβεσης. Από την πρώτη στιγμή είναι εκεί και η περιφέρεια και ο Δήμος με υδροφόρες και σκαπτικά μηχανήματα.
Τα air tractor με χαμηλές πτήσεις και στοχευμένες ρήψεις νερού προσπαθούν να κατασβέσουν και την τελευταία φλόγα στους Τσακαιούς.
Λίγο μετά τις 8 το πρωί, η πυρκαγιά βρισκόταν σε ύφεση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και υπάρχει κίνδυνος αναζωπυρώσεων.
Ενθαρρυντικά, όπως είπαμε, είναι τα νέα τις τελευταίες ώρες από την Κάριστο. Μετά από μια δύσκολη νύχτα, πάμε όμως στον Ηλιακούκο, ο οποίος βρίσκεται στο χώρο των Τσακιών. Θα μας μεταφέρει την κατάσταση, την εικόνα που έχουμε αυτή την ώρα. Ηλία μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες.
Τι συμβαίνει τώρα,
ναι. Τι συμβαίνει τώρα, ναι.
Μας ακούς, Ηλία?
Συγγνώμη, δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα.
Ναι, εμείς σε ακούμε.
Συγγνώμη, ζητάω. Απλά είμαστε εν κινήσει, γιατί κοιτάμε λίγο και την ευρύτερη περιοχή, τι έχει ακριβώς. Ποιο ήταν το καταστροφικό αποτύπωμα της πυρκαγιάς. Είναι σαφώς βελτιωμένη η κατάσταση, χωρίς ενεργό μέτωπο, με κάποιες διάσπαρτες μικροαιστείες και όποιες αναζωπυρώσεις. Το πολύ ευχάριστο βέβαια είναι ότι αυτό που μας κρατάει σε γρήγορση και είμαστε επιφυλακτικοί είναι ότι πλέουν ακόμα ισχυροί άνεμοι στην περιοχή Ευρυδίκη. Και γι' αυτό παραμένουν και ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ κατά διαστήματα επιχειρούν και τα εναέρια μέσα, όπου διαπιστωθεί, όπου προκληθεί κάποια μικροαιστεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην άκρη του χωριού ήμασταν και εμείς εκεί για το ρεπορτάζ και ευρεφνιδίως προκλήθηκε μια αναζωπήρωση, γιατί ακόμα πνέουν ισχυροί άνεμοι. Η φωτιά έκαψε μεγάλη έκταση, ξεκίνησε κοντά στο χωριό Μεσοχώρια. Όμως η διεύθυνση των ανέμων το οδήγησε στο χωριό Τσακέι. Έφτασε στην άκρη του χωριού μετά τη μία το βράδυ. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Όμως υπήρξε κινητοποίηση σημαντική από την πυροσβεστική, από το στρατό, από τους εθελοντές, από την περιφέρεια, από το Δήμο και την κρατήσανε. Την πυρκαγιά να μην πάει στα σπίτια μέσα στο χωριό και το πρωί με τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης περιορίστηκε σημαντικά.
Είναι και μια εξαιρετική περιοχή και είναι και ο Λιμνώνας κάτω με την φοβερή του παραλία, σίγουρα και πολλοί κόσμος, τουρίστες, επισκέπτες, πέρα από τους κατοίκους, ναι.
Πρώτη φορά πήγα στο Λιμνιώνα τώρα για το ρεπορτά, όντως είναι πολύ ωραίο μέρος, να σημειώσω, δεν το γνώριζα. Να σου πω ότι είναι κοντά, όπως γνωρίζεις, αφού γνωρίζεις και την περιοχή, είναι κοντά η θάλασσα.
Ναι.
Οπότε ο χρόνος τροφοδοσίας των εναέριων μέσων πυρόσβεσης, δηλαδή να πάρουν νερό, είναι μικρός. Οπότε
διευκόλυνε,
να...
ναι.
Βοήθησε αυτό, σαφέστατα. Μπορούν να επιχειρήσουν και γρήγορα σε αεροπλάνα και τα ελικόπτερα. Ωραία τα νέα από εδώ, καλά τα νέα μάλλον.
Και έτσι να μείνουν.
Απλά είμαστε σε γρήγορση.
Για τυχόν αναζωπυρώσεις. Ηλία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σου δώσω συγγνώμη αν κάποια στιγμή δεν ακούστηκε καλά η γραμμή. Καλή συνέχεια. Ο μετεωρολόγος του ΕΡΤ Νιώσος Παναγιώτος Γιαννόπουλος είναι κοντά μας για να δώσει την εικόνα των ανέμων του καιρού γενικότερα. Κύριε Γιαννόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά είμαι κοντά. Είμαι 20 μέτρα μακριά. Βγαίνει το κινητό εκεί. Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε βορειάδες ακόμα στα 5 με 6 μποφόρ στην Νότια Εύβοια. Ελπίζω να με ακούτε, έτσι.
Ναι, σας ακούμε, ναι.
Ωραία. Αύριο θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Τέλος πάντων, από αύριο το μόνο που κοιτάμε είναι τα θερμόμετρα. Δεν περιμένουμε κάτι τη χώρα, ούτε και κάτι βέβαια ένα φοβερό γεγονός κυρικό. Θα έχει ζέστη όμως, τυπική για Ιούλιο. Αύριο θα πάμε στις 39 βαθμούς επιδοτικά.
Οι άνεμοι πέφτουν, κύριε Γιαννόπουλε,
ναι,
γενικότερα.
Ένα βοριαδάκι θα το έχει και άλλο αύριο. Ένα 5
Όταν λέτε
βοριαδάκι,
για πόσο αποφορούν.
Βόρειο, βόρειο, δυτική, 5 με 6 θα είναι και αύριο. Φαίνεται μετά το απόγευμα να ξεστανούν βέβαια. Τώρα θα είναι και τι άλλε μέρε 5 μποφόρ θα έχουμε. Δεν είναι μια κλασική περίπτωση. Θα φυσάει λίγο, όχι βορειοανατολική όμω. Θα είναι βορειοδυτική άνεμη, δυτική βορειοδυτική. Για παράδειγμα, θα φυσήξει την Τρίτη ή Τετάρτη καλά μέσα στον Κορινθιακό κόλπο. Θα λέω κάποιε περιοχέ που δεν φυσάει στην είδηση, αλλά με το δυτικό βορειοδυτικό άνεμο ενισχύεται και φυσάει αρκετά. Θα φυσήξει πάρα πολύ από την Τετάρτη, για να πω για του ανέμου. Τετάρτη βράδυ στο Ιόνιο θα είναι πολύ ισχυρή άνεμη. Την Πέμπτη θα του καταλάβουμε και στην Αθήνα. Θα φυσάει πολύ ο βορειά βόρειο βορειοδυτικό στα 6 μετά από φόρ. Άρα, ναι, από ανέμου θα έχουμε μια μικρή κάμψη τις επόμενες μέρες, όμως θα ξενισχυθούν πολύ από την Πέμπτη.
Τετάρτη, Πέμπτη λοιπόν θα έχουμε ενίσχυση των ανέμων και οι θερμοκρασίες παραλληλά.
Θερμοκρασίες αύριο μέχρι 39 στην Βόρεια Ελλάδα, μέχρι 39 στην επιδοτικά, 37-38 στην Αθήνα. Από Δευτέρα περνάμε το 40-41 στην επιδοτικά. Τρίτη, Τετάρτη με τους δυτικούς ανέμους φαίνεται στη δυτική, στην ανατολική περιοχή χώρα, Θεσσαλία, Ανατολική Στήρα να βγάζει και κάποιους 42 βαθμούς. Κοιτάξτε, είναι νούμερα όχι ανεπανάληπτα για τη χώρα μας. Θα έχει ζέστη βέβαια. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι η πολύ ισχυρή άνεμη που είπαμε Τετάρτη βράδυ στο Ιόνιο και την Πέμπτη στο Αιγαίο. Ανησυχούν για το θέμα των φωτιών, αλλά θα δροσίσουν πολύ την Πέμπτη, η Αθήνα από το 40 θα έχει 35 βαθμούς. Είναι όμως Τρίτη βράδυ, δεν είναι μόνο το μεσημέρι, Τρίτη βράδυ στα αστικά κέντρα όσοι είναι ακόμα στις πόλεις και δεν έχουν φύγει θα καταλάβουν τη διαφορά. Διότι όταν στην Κόνιτσα έχει 40 το μεσημέρι, το βράδυ έχει 18. Στην Αθήνα από το 40 έχει 30 το βράδυ.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η διαφορά.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Καλή συνέχεια. Τώρα, στο Κοροπή, δεύτερη φωτιά που ξέσπασε το τελευταίο 24ωρο στην Ανατολική Αττική, άφησε στο πέρασμά της καμένη γη αλλά και αρκετές υλικές ζημιές. Μία κατοικία καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες. Πάμε στο συνάδελφο, τον Αλέξανδρο Μέμο, που έχει περισσότερα να μας δώσει. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Από το πρωί καταγράφουμε με την κάμερα του Earth News εικόνες που μαρτύρουν την καταστροφή από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στον οικισμό Αγίου Δημητρίου Κοροπίου. Οι εικόνες που καταγράφουμε είναι εικόνες καμένης γης αλλά και υλικές ζημιές σε σπίτια όπως καμένη τύχη, κεραμίδια από σκεπές που κάηκαν. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες που έχουμε από κλιμάκιο του Υπουργείου Προστασίας που από νωρίς το πρωί έχει σπεύσει στην περιοχή για να κάνει ακριβή καταγραφή. Ένα τουλάχιστον σπίτι παραδόθηκε στις φλόγες και κάηκε ολοσχερός. Είναι ένα σπίτι το οποίο δεν κατοικούνταν, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ο ιδιοκτήτης του είχε φύγει από την ζωή. Έχουμε μιλήσει επίσης και με αρκετούς κατοίκους οι οποίοι μας είπαν πόσο φοβισμένοι ένιωθαν στην θέα της φωτιάς που την περιέγραψαν ως μια φωτιά με μεγάλη ένταση και μεγάλη ταχύτητα εξάπλωσης. Μας είπαν χαρακτηριστικά ότι είδαν σε πολύ λίγο χρόνο η φωτιά να παίρνει κλώνει τα σπίτια τους. Χάρη όμως την άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής αποφεύθησαν τα χειρότερα. Οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο. Έχουμε δει μέσα της πυροσβεστικής στο σημείο που είναι σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις. Καθώς όπως μας λένε από το πρωί υπάρχουν και κάποια μικρά σημεία που καπνίζουν. Βρίσκονται εδώ λοιπόν ώστε αν γίνει το οτιδήποτε να παρέμβουν και να μην ξεφύγει η κατάσταση. Αυτή την ώρα το θετικό είναι πάντως ότι οι άνεμοι δείχνουν έχουν κοπάσει.
Να είναι σε ύφεση.
Ακριβώς.
Να σε ευχαριστήσω, Αλεξανδρέα. Καλή συνέχεια. Σε θρίλερ εξελίσσεται η εμψυχρό δολοφονία στην Αγία Παρασκευή. Επάνω στο θύμα δεν βρέθηκε κανένα έγγραφο ταυτοποίησης παρά μόνο το κινητό του με τη γλώσσα λειτουργίας του να είναι στα αγγλικά. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαρακού.
Ήταν λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι όταν σήμανε συναγερμό στην Ελλάς.
Ήταν 16 και 11 συγκεκριμένα. Άκουσα 5 πυροβολισμούς. Βγήκα και είδα το δράστη να φεύγει από την ευεργία του για βάση. Ένας πολύ γυμνασμένος, πολύ ψηλός, θηρίο. Μετά πήγα στο σημείο, πήρα την αστυνομία, πήγα στο σημείο και είδα το θύμα. Ήταν νεκρός.
Οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν αιμόφυρτο στο πεζοδρόμιο έναν άντρα ηλικίας περίπου 40 ετών. Διαπίστωσαν ότι είχε δεχτεί 3 σφαίρες στο λαιμό και τον θώρακα, ενώ από το σημείο περισυνέλεξαν 5 κάλικες.
Είχε αίματα στη μπλούζα του. Φόραγε μια βερμούδα και ένα αδύνατος. Καμιά σαρανταριά, δηλαδή ήταν καμία σχέση με το δράστη.
Είδα μόνο το δράστη. Ακούσαμε μόνο τους πυροβολισμούς και τον δράστη να φεύγει καλυμμένος από πάνω μέχρι κάτω με τα μαύρα. Ήταν καλυμμένο και το πρόσωπό του με full face, από ό,τι είδα καλά. Εγώ νομίζω ότι ήταν full face.
Τρομάξατε?
Εγώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί μένω και εδώ. Μέρα μεσημέρι σε ώρα αιχμής. Ήταν λίγο...
Μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης ανέβηκε την οδό Ειρήνης με γρήγορο βηματισμό και έστριψε αριστερά στην οδό Γιαβάση με κατεύθυνση την πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
Το θύμα δεν έφερε πάνω του ταυτότητα ή άλλα έγγραφα. Δίπλα του βρέθηκε μόνο ένα κλειδωμένο κινητό τηλέφωνο. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το θύμα για να ξετυλίξουν το κουβάρι της δολοφονίας και τα πιθανά κίνητρα του δράστη.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Νίκο Κουντούρη για τα νεότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας.
Έχουμε κάποια στοιχεία στο τι θα, για ποιο λόγο συνετελέστε αυτό το έγκλημα, δηλαδή αν έχει σχέση με το οργανωμένο έγκλημα ή τίνουμε προς τις προσωπικές διαφορές, τι βλέπουν οι εξωματικοί?
Αυτό που υπάρχει για την ώρα, Ευρυδίκη, είναι πως το κίνητρο πρέπει να σχετίζεται με προσωπικές διαφορές.
Μάλιστα.
Και θα εξηγήσω γιατί το λένε αυτό οι αστυνομικοί, οι οποίοι, να σου πω, ότι σύμφωνα με τις εξελίξεις της τελευταίας στιγμής που πληροφορηθήκαμε, είναι κοντά στην ταυτοποίηση του θύματος. Mm-hmm. Πιθανότατα πρόκειται για αλλοδαπό άνδρα, ηλικίας περίπου 40 ετών, ανοιχτόχρωμο. Είναι, όπως πληροφορούμε, σε επαφή οι ελληνικές αρχές ασφαλείας με τις αντίστοιχες της πατρίδας του ανθρώπου για τον οποίο έχουν σοβαρές υπόνοιες ότι είναι το θύμα της χθεσινής δολοφονίας και έως τη Δευτέρα το αργότερο θα έχουν καταλήξει στην ταυτότητά του. Από εκεί και πέρα ξεκαθαρίζουν ότι το πρόσωπο αυτό, το θύμα, δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές για καμιά υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος. Μιλάμε δηλαδή για υποθέσεις Greek Mafia, για τουρκική μαφία, για ναρκωτικά, ούτε φαίνεται να προκύπτει συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του. Επομένως, αυτό που λένε οι αστυνομικοί είναι ότι πιθανότητα έχουμε κίνητρο του δράστη, ήταν οι προσωπικές διαφορές, χωρίς όμως για την ώρα να μπορούν οι αστυνομικοί να τους προσδιορίσουν. Ήταν οικονομικές, ήταν άλλες, δεν μπορούν να το πούν ακόμη. Αυτό επίσης που έγινε γνωστό είναι ότι το θύμα είχε ραντεβού με τον δολοφόνο του, εκεί στην οδό Ειρήνης που έγινε η δολοφονία. Φέρεται να είχε πάει εκεί μεταξύ από περιοχή του κέντρου της Αθήνας όπου διέμενε. Συναντήθηκαν, δεν έγινε κάποια κουβέντα, τίποτα. Έβγαλε ο δράστης το πιστόλι και τον πυροβόλησε 5 φορές, 3 σφαίρες τον βρήκαν στο λαιμό. Και στη συνέχεια ο δράστης με τα μαύρα ρούχα και μπουφάν και μαύρη μάσκα στο πρόσωπο διέφυγε αρχικά πεζός, αλλά εξετάζουν και το ενδεχόμενο να υπήρχε κάποιο όχημα ή και συνεργός του που να τον βοήθησε να φύγει από την περιοχή. Όλα αυτά τα ψάχνουν. Ψάχνουν και οπτικό υλικό και σήμερα οι αστυνομικοί, τα στελέχη των ανθρωποκτονιών και κρίσιμες μαρτυρίες για να φωτίσουν αυτή την υπόθεση.
Λοιπόν, σε ευχαριστήσουμε, Νίκο Κουντούρη. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Τρόμος για δεκάδες επιβάτες χθες 2 λεωφορείων του ΑΣΑ που συγκρούστηκαν στην λεωφόρο Καραμαλή στο ύψος της Βούλας το πρωί. Ένα λεωφορείο λοιπόν στη γραμμή Αργυρούπολη Σερονίτα σταμάτησε στην στάση επί της λεωφόρου Ποσειδώνος. Ένα δεύτερο, κάτω από διευκρίνηστες συνθήκες, έπεσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος του προπορευόμενου λεωφορείου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Άντζη Κούκκι.
Το αστικό λεωφορείο 122 θήτα πέφτει με ταχύτητα επάνω στο προπορευόμενο λεωφορείο. Οι νεαροί επιβάτες τραβά αμέριμνη με το κινητό της, όταν ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος. Το κινητό εκτοξεύεται από τα χέρια της κοπέλας και από μέσα ακούγονται ουρλιαχτά του κόσμου.
Ακούμε μπαμ, τραντάζονται όλοι, πέφτουν οι λαμαρίνες, πάνε οι μηχανές, σπάνε τα γυαλιά.
Πάμε! Πάμε να έρθουν τα σενεφόρα, πάμε!
Στη λεωφόρο Καραμαλή επικρατεί πανικός. Τα πληρώματα του ΕΚΑΒ διακομίζουν τραυματίες. Σε άλλους ελαφρύτερα τραυματισμένους παρέχουν επιτόπου τις πρώτες βοήθειες.
Είχε παντού αίματα. Κυκλοφορούσαν άτομα με αίματα στο πρόσωπο. Και εμείς προσπαθήσαμε να τους βοηθήσουμε όσο περισσότερο γινόταν. Ήταν και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας.
Το σοβαρό τροχείο έγινε έξω ακριβώς από την πρώτη πλάση της Βούλας. Τα δύο αστικά λεωφορεία συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα 57 επιβάτες να τραυματιστούν.
Ήταν λίγο μετά τις 11.30 το πρωί, όταν το προπορευόμενο λεωφορείο σταμάτησε εδώ έξω από την πλάση της Βούλας, προκειμένου να αποβιβάσει κόσμο. Την ώρα που προσπαθούσε να επανεκκινήσει για να συνεχίσει την πορεία του, ακριβώς πίσω του ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα το δεύτερο λεωφορείο. Με αποτέλεσμα, σε αυτό εδώ το σημείο να προσκρούσει με σφοδρότητα επάνω του και να προκαλέσει τραυματισμούς σε επιβάτες.
Βονές, κακό, από εδώ, από εκεί, αίματα, γεμάτο αίματα. Έχω ένα εισιτήριο το οποίο είναι γεμάτο.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία, με τους περισσότερους να έχουν λάβει εξιτήριο. 6 παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο παιδών, 2 άτομα στο γεννηματάς, 3 άτομα στο ασκληπείο και 2 στο ΚΑΤ, ανάμεσά τους και οι 32χρονοι πολυτραυματίες.
Άχιστα υπευλήθησαν άπαντες σε κλινικό, απεικονιστικό και εργαστηριακό έλεγχο όλων των ιατρικών ειδικοτήτων και λαμβάνουν έως τώρα την απαιτούμενη ιατρονοσηλευτική φροντίδα.
Η οδηγός του δεύτερου λεωφορείου που προσέκρουσε με δύναμη στο προπορευόμενο αναδιπλούμενο όχημα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο γεννηματάς. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να ένιωσε αδιαθεσία και να έχασε το έλεγχο του οχήματος.
Ναυαγοσώστες και νοσηλευτές από κοντινή παραλία, με το που άκουσαν το δυνατό θόρυβο από τη σύγκρουση, έσπευσαν αμέσως να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.
Ο ΑΣΑΔΙ έταξε ΕΔΕ για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα. Σύμφωνα με την κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής, στο δεύτερο λεωφορείο, κινούμενο με κανονική ταχύτητα και σταθερά κάτω του επιτρεπτού ορίου, προσέκρουσε στο πρώτο χωρίς να φρενάρει, όπως προκύπτει από τα στοιχεία τηλεματικής.
Οι δύο οδηγοί είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας, με εμπειρία στην εκτέλεση αστικών επιβατικών μεταφορών. Η οδηγός του δευτέρου λεωφορείου εργάζεται στο συγκοινωνιακό έργο εδώ και μία πενταετία. Η βάρδιά της ξεκίνησε στις 8 π.μ. και βρισκόταν για περίπου 3,5 ώρες στα καθήκοντά της. Τα λεωφορεία είναι σύγχρονης τεχνολογίας με χρονοκυκλοφορία στον Οκτώβριο του 2024. Όλα τα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά συστήματα, όπως φρένα, ελαστικά, σύστημα διεύθυνσης, είχαν ελεγχθεί και βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία. Το όχημα ήταν εξοπλισμένο και με σύγχρονο σύστημα κλιματισμού.
Η 55χρονη οδηγός νοσηλεύεται φρουρούμενη, ενώ ο 65χρονος συνάδελφός της αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση εισαγγελέα. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
47 οι τραυματίες του τροχαίου χθες στη Βουλά, 11 άτομα συνεχίζουν να νοσηλεύονται, μεταξύ αυτών 4 παιδιά στο παίδωνα Αγλαή Κυριακού. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση που έχει περισσότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού είχαν διακομιστεί χθες 10 παιδιά. Από αυτά νοσηλεύονται τα 4 για προληπτικούς λόγους. Τα υπόλοιπα πήραν εξιτήριο. Να σου πω ότι φέρνουν κάποιες εκδορές από τα στράψματα γυαλιού στα μάτια και κάποια σκισίματα στο σώμα. Και νοσηλεύονται στη χειρουργική κλινική. Αναμένεται να πάρουν και αυτά εξιτήριο εντός της ημέρας. Επίσης, 2 άτομα βρίσκονται στο νοσοκομείο γεννηματάς, εκ των οποίων η μία είναι η οδηγός του λεωφορείου, η οποία νοσηλεύεται φρουρούμενη, και ένας 17χρονος, ο οποίος έμεινε προληπτικά στην ορθοπαιδική κλινική και αναμένεται να λάβει εξιτήριο. 3 άτομα νοσηλεύονται στο ασκληπείο Βούλας. Πρόκειται για μια γυναίκα 70 ετών με κάταγμα ρινικού οστού, έναν 23χρονο με ορθοπαιδικά τραύματα, ο οποίος αναμένεται να πάρει εξιτήριο, και μια γυναίκα 81 ετών, η οποία πρόκειται να χειρουργηθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς έχει κάταγμα στο ισχύο. Επίσης, 2 άτομα νοσηλεύονται στο ΚΑΤ, εκ των οποίων η μία είναι η 38χρονη πολυτραυματίας, η οποία φέρει κατάγματα στο πρόσωπο και έχει κάνει εισαγωγή στη γναθοχειρουργική, ενώ ο δεύτερος είναι 87 ετών και έχει κατάγματα στα πλευρά και έχει κάνει εισαγωγή στη θωρακοχειρουργική. Είναι σε σταθερή κατάσταση και οι δύο. Όλοι όμως οι τραυματίες έχουν υποβληθεί σε κλινικό, αποκονιστικό και ερκαστηριακό έλεγχο από όλες τις ιατρικές ειδικότητες και λαμβάνουν την απαιτούμενη ιατρονοσηλευτική φροντίδα. Η υγεία όλων χαρακτηρίζεται με δυναμικά σταθερή και εκτός κινδύνου.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ειρήνη. Καλή συνέχεια. Πρεμιέρα σήμερα για την πρώτη πιλωτική εφαρμογή 24ωρης λειτουργίας μετρό, τραμ και λεωφορείων στην Αθήνα. Πάμε στον Νίκο Καπόγλου που έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το μέτρο θα ισχύσει σήμερα,
ναι,
από τις 10 το βράδυ 5 Ιουλίου απόψε δηλαδή, μέχρι τις 10 το πρωί αύριο 6 του μήνα Κυριακή, και αφορά τις δύο γραμμές του μετρό 2 και 3 και τις δύο γραμμές του τραμ, καθώς και επιλεγμένες λεωφοριακές γραμμές που καλύπτουν νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου. Το μετρό και το τραμ θα λειτουργήσουν απόψε λοιπόν μετά τις 10, με συγκεκριμένα δρομολόγια τα οποία θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό μέχρι αύριο το πρωί. Μέχρι τις 10 το πρωί έχει ανακοινωθεί η συχνότητα των δρομολογίων, που είναι περίπου στα 10 με 11 λεπτά μέχρι τις 12 και 20 απόψε τη νύχτα, από τις 12 και 20 μέχρι τις 5.30 το πρωί ανά 15 λεπτά η διέλευση των σειρμών στις αποβάθρες, και από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 7 ανά 12.30 λεπτά, και μέχρι τις 10 όπου θα λήξει και αυτή η πιλωτική δοκιμή του προγράμματος, κάθε 10 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα, κάθε ουσιαστικά 11 λεπτά δηλαδή, θα έχουμε διελεύσεις μετρών, των σειρμών του μετρό. Μιλάμε λοιπόν για τις δύο γραμμές, από Ανθούπολη για ελληνικό και από τη γραμμή από την Πολιτική Πλακεντία στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Τώρα και στο αεροδρόμιο θα έχουμε νυχτερινά δρομολόγια για απόψε. Ανά 36 λεπτά έχει ανακοινώσει ο ΑΣΑ ότι θα εφαρμοστούν τα δρομολόγια, δηλαδή από Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για αεροδρόμιο ανά 36 λεπτά. Τώρα το τραμ θα έχει και αυτό απόψε νυχτερινά δρομολόγια. Και στο σταθμό και στη γραμμή Πικροδάφνη Σύνταγμα και στη γραμμή Ασκληπίου Βούλας μέχρι εδώ στον Πειραιά στην Αγία Τριάδα, χοντρικά ανά 15 λεπτά μέχρι τις 12.30 και ανά 25 λεπτά μέχρι τις 5.30 το πρωί. Κλείνοντας, να σου πω τέλος ότι έχουμε και 9 λεωφορειακές γραμμές που μπαίνουν σε αυτήν την 24ωρη πιλωτική λειτουργία, οι οποίες υπάρχουν βέβαια, αλλά θα δουλέψουν απόψε, θα εργαστούν οι οδηγοί τους, θα λειτουργήσουν αυτές οι γραμμές και τη νύχτα. Ενδεικτικά η 164, Άγιος Δημήτριος Τερψιθέα, Πειραιάς Ομόνια 049, Πέραμο Κορυδαλός 842 και Β11 και Β12 που αφορούν λεωφορειακές γραμμές από πλατεία Βάθια Πετρούπολη και από σταθμό Αττικής μέχρι τα Άνω Λιώσια.
Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Καπόγλη, για την ενημέρωση. Κλείσιμο. Την εκταμείευση 100 εκατομμυρίων ευρώ από προγράμματα ΕΣΠΑ ως το 2030 για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, συντήρησης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς στο Άγιον Όρος ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσημη επίσκεψή του. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
τι κάνετε?
Να είστε καλά, εδώ μαζί σας.
Σχέδιο για την οικονομική στήριξη του Αγίου Όρους με 100 εκατομμύρια ευρώ έως το 2030 ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός που επισκέπτεται το περιβόλι της Παναγίας.
Να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε εξαιρετικά σημαντικά έργα που αφορούν πολλά και διαφορετικά πεδία. Από τη συντήρηση των μονών, την ανάταξή τους και μετά τον πρόσφατο σεισμό, την προστασία των κοιμηλίων τους, μέχρι τις παρεμβάσεις για τη διαφύλαξη της μοναδικής φύσης του, αλλά και τη διευκόλυνση των χιλιάδων προσκυνητών.
Για την υποδοχή του κυρίου Μητσοτάκη στην Αθωνική Πολιτεία, συγκλήθηκε πανηγυρική έκτακτη διπλή ιερά σύναξη, στην οποία συμμετείχαν οι καθηγούμενοι και οι αντιπρόσωποι των 20 ιερών μονών και η Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους. Η δοξολογία στον Ιερό Ναό Πρωτάτου Άξιον Εστί τελέστηκε χωροστατούντος του Αγίου Πρώτου Αβραάμ.
Να εκφράσω την ευγνωμοσύνη της πολιτείας και του λαού μας για το τεράστιο έργο το οποίο επιτελείται. Το Άγιο Όρος δεν αποτελεί απλά έναν χώρο ιερό, αλλά ένα φωτισμένο κέντρο ασκητικής προσφοράς που γίνεται πηξίδα, όπως είπατε, εξάλλου σε έναν κόσμο που μοιάζει συχνά να χάνει τον προσανατολισμό του. Η κυβέρνηση θα είναι δίπλα σας, όπως θα είναι δίπλα και σε όλους τους χριστιανούς της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής που δοκιμάζονται μέσα από απανωτές συγκρούσεις.
Η παρουσία της ημετέρας εξοχότητος αποτελεί διημάς ένδειξη σεβασμού εις το αρχαίον προνομιακόν καθεστώς αυτοδιοικήσεως του Ιερού Ημών Τόπου και αναγνώριση του πνευματικού, ιστορικού και πολιτιστικού ρόλου του Αγίου Όρους εις την ψυχή του ελληνικού γένους.
Ο Πρωθυπουργός μετέβη στο Ιεροκοινοτικό Μέγαρο της Αθωνικής Πολιτείας, όπου είχε συνάντηση με τους καθηγούμενους και τους αντιπροσώπους των Ιερών Μονών και την Ιερά Επιστασία. Ειδική ήταν η αναφορά τους στους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής, αλλά και στη Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά.
Να μας έχετε εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο χαρακτήρας αυτού του μοναστηριού να αλλάξει και είμαστε σε συνεννόηση με την Αιγυπτιακή πλευρά, ώστε αυτό να διασφαλιστεί με τρόπο νομικά ισχυρό στο βάθος των αιώνων.
Μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες εντός και εκτός συνόρων όσον αφορά στο Άγιο Όρος.
Οι πάντες οφείλουν να αντιληφθούν ότι ο άθος το Άγιο Όρος δεν προσφέρεται ως ένα πεδίο άσκησης επιρροών με άλλες σκοπιμότητες, αλλά και εντός συνόρων είναι φανερό πως την ιερή ακτινοβολία του δεν μπορεί να αντιθαμπώνουν ούτε καιροσκοπισμοί που φυλακίζουν ενίοτε την πίστη σε φθηνά κομματικά ρούχα.
Στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής σου στο περιβόλι της Παναγίας, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τις ιερές μονές Ιβύρων, Βατοπεδίου, Σίμωνος Πέτρας και Ξενοφόντος.
Επίσημη επίσκεψη στο Άγιο Όρος, λοιπόν, πραγματοποιεί από χθες ο Πρωθυπουργός. Τα ξημερώματα παρακολούθησε τη θεία λειτουργία στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, όπου και διανυκτέρευση. Πάμε στον Μίλτο Σακελάρη. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Συνεχόμενος από τον γιο του Κωνσταντίνου, ο Πρωθυπουργός
ακολούθησε και άλλη λειτουργία στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας στα ξημερώματα. Έστειλε μήνυμα πως βρίσκεται στο Άγιο Όρος με τριπλή ιδιότητα. Προς πατέρα συνοδεύοντας το γιο του, όπως έκανε με τον πατέρα του, συνοδεύοντας την παράδοση. Ως πρωθυπουργός για να συζητήσει τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία μπορεί να υποστηρίξει το βίο και τη συνέχεια της αθωνικής πολιτείας. Όπως επίσης και ως ένας ταπεινός προσκυνητής, η μοναχή Τελσσατρισάγιος στην μνήμη των γονέων του Κωνσταντίνου και Μαρίκας και του Παύλου Μπακογιάννη. Τα ονόματα των γονιών του πρωθυπουργού είναι καταχωρημένα ως ευεργετών στα εκτιτορικά Δήμη Χατσιεράς Μονής για τη βοήθεια που είχε προσφέρει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 1990 στο μοναστήρι μετά την καταστροφική πυρκαγιά, με τον ηγούμενο να κάνει ειδική αναφορά. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα πως απέναντι σε όλες τις προκλήσεις είναι χρέος να κρατήσουμε την πατρίδα μας και τους Έλληνες πάνω απ' όλα ασφαλείς. Νωρίτερα σήμερα επισκέφθηκε και την Ιερά Μονή Ξενοφόντος την Παρασκευή, αφού ανακοίνωσε σχέδιο για την οικονομική στήριξη του Αγίου Όρους με 100 εκατομμύρια ευρώ έως το 2030. Έκανε ειδική αναφορά στους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής, αλλά και στη Μονή της Αγίας Κατερίνης του Σινά, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του πως δεν θα αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του μοναστηριού, κάτι το οποίο επεσήμανε και σήμερα κατά την επίσκεψή του στην Ιερά Μονή του Ξενοφόντος.
Να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε την δήλωση του κ. Μητσοτάκη.
Τα μηνύματα τα οποία αποπνέεται σήμερα δεν είναι μόνο μηνύματα, όπως είπατε, συντήρησης μιας υπερχιλιετούς παράδοσης, την οποία τιμάτε με τον δικό σας ξεχωριστό μοναδικό τρόπο. Είναι και ο τρόπος με τον οποίο αυτή η παράδοση συνδέεται με τις σύγχρονες εξελίξεις και τις προκλήσεις και ο τρόπος μέσα από τον οποίο μπορούμε να βρούμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα όχι μόνο το έθνος μας, αλλά και ολόκληρη η ανθρωπότητα. Όταν εσείς προείσταστε και ηγείστε ενός ιδρύματος το οποίο έχει στο επίκεντρο του τη βιοτεχνολογία, καταλαβαίνετε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συγκεραστούν αυτές οι δυνάμεις από τη μία πλευρά της παράδοσης, της ορθοδοξίας, με την ανάγκη να σηματοδοτήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα καταστούν επίκαιρες για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων. Και πράγματι έχουμε πολλές τέτοιες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε, από τις φυσικές καταστροφές και τους σεισμούς, με τους οποίους βέβαια το Άγιο Όρος είναι αρκετά εξοικειωμένο, μέχρι τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, την τεχνολογική επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, τις μεγάλες γεωπολιτικές διαιρέσεις. Και απέναντι σε όλες αυτές τις προκλήσεις είναι χρέος μας να κρατήσουμε την πατρίδα και τους Έλληνες πάνω απ' όλα ασφαλείς.
Την άμεση ανάκτηση των παρανόμως δοθέντων επιδοτήσεων μέσω ΠΕΚΙΠΕ προτάσει η κυβέρνηση. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 5.200 φυσικά πρόσωπα οδηγήθηκαν στις αρχές πριν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Την ίδια ώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν μαζικά πυρά και προετοιμάζουν τα επόμενα βήματά τους σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Να ακούσουμε το Μίλτο Σικελάρη.
Στο αφήγημα που χτίζει το ΠΑΣΟΚ, πως η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη, απαντάει η κυβέρνηση, σημειώνοντας πως η απόφαση για μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έληφθη πριν τη διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας στη Βουλή. Ενώ από το 2019 και μετά έχουν παραπεμφθεί χιλιάδες υποθέσεις στις αρμόδιες αρχές, ανεξάρτητες από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Είναι η πιο αφελής αντιπολίτευση που μπορεί να κάνει κάποιος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όχι απλά γνώριζε την παθογένεια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ο πρωθυπουργός που όχι απλά γνώριζε την παθογένεια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε το πολιτικό θάρρος και με πολλές παραδοχές να την αντιμετωπίσει και προφανώς έπρεπε να κάνουμε και περισσότερα. Γιατί το λέω αυτό? Επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, με πρωτοβουλίες υπουργών του και υπουργών του και υφυπουργών του, 5.200 φυσικά πρόσωπα οδηγήθηκαν στις αρχές, πολλά εκ των οποίων ήδη δικάζονται για σοβαρά αδικήματα. Πριν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα.
Κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν πως η βούληση του Πρωθυπουργού είναι να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα.
Εμφανίζεται ο κύριος Ανδρουλάκης, εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης κυβέρνησε στα 25, να λέει: ώρα, παιδί μου, γινόταν.
Είναι αυτά που γινόταν. Ναι.
Ο Μητσοτάκης επιλέγει μια πολιτική και λέει ότι αυτό το διαχρονικό το ρημάδι που δεν διορθώνεται θα το εξοντώσω. Ο Μητσοτάκης λαθρέμπορος. Ο Μητσοτάκης ξυλόλιο. Ο Μητσοτάκης μοντασγέρες.
Ναι.
Τώρα ο Μητσοτάκης στον ελεύθερο χρόνο του έκανε δηλώσεις για κατσίκια.
Οι τελευταίοι που υπερασπίζονται αυτό το σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας είναι κάτι ορφανά του Καρατζαφέρη και κάποιοι άλλοι, να χρησιμοποιήσω την έννοια του γενιτσαρισμού. 10 εκατομμύρια πρόβατα είχαμε το 19, 18 εκατομμύρια το 25 και μιλάμε για παθογένειες διαχρονικές.
Ο Χρήστος Κέλλας έκανε λόγο για κοπτοραπτική διαλόγου, στους οποίους αναφέρεται, μίλησε για δολοφονία χαρακτήρα και ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει ενδεχόμενο παραίτησής του.
Στήθε θέμα παραίτησής σας.
Δεν βλέπω κάτι αξιόπινο, για ποιο λόγο.
Δεν βλέπετε.
Έχω να περάσω την κεντρική είσοδο του ΟΠΕΚΕΠΕ τουλάχιστον 1,5 χρόνο.
Το ΠΑΣΟΚ προαναγγείλει πως θα καταθέσει πρόταση προανακριτικής επιτροπής με βάση αυτά που αναφέρονται στη δικογραφία.
Οι μίες των επιδοτήσεων μπορούν να οδηγήσουν σε χρεοκοπία χιλιάδες αγρότες. Αυτή είναι η πολιτική συνέπεια των επιλογών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός που ζημίωσε τους Έλληνες αγρότες πρέπει να φύγει. Μόνη λύση οι εκλογές μετά την προανακριτική.
Για γαλάζιο πάρτι διασπάθησης κοινοτικού χρήματος κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ.
Πρέπει να σταματήσουν και αυτό μπορεί να γίνει με εκλογές. Πρόταση προαναγκητική επιτροπή να αναλάβει δικαιοσύνη και παρέτηση κυβέρνηση και εκλογές.
Οι τόνοι της αντιπαράθεσης παραμένουν υψηλοί με τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση.
Ούτε να σκεφτούν να φορτώσουν τα πρόστιμα στους βιοπαλαιστές αγρότες και το λαό, γιατί θα τους πάρει και θα τους σηκώσει. Να πληρώσουν όσοι τα έφαγαν. Να τους κατάσχουν τις περιουσίες τους, να πάνε φυλακή, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Δεν απέτυχαν λοιπόν, αλλά τους έπιασαν με τα εγωπρόβατα και τα βοσκοτόπια στην πλάτη.
Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Αλέξη Χαρίτση για την υπόθεση στη Βουλή, ο Κώστας Τσιάρας ανέφερε πως οι έλεγχοι αφορούσαν και την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Εξελίσσεται στο μεγαλύτερο σκάνδαλο διασπάθησης ευρωπαϊκών χρημάτων.
Οι έλεγχοι αυτοί για το συγκεκριμένο πρόστιμο ξεκίνησαν το 2009 και αυτοί οι καταλογισμοί, ξέρετε, αφορούν την περίοδο από το 2016 έως το 2023. Και νομίζω ότι πρέπει και εσείς να τουλάχιστον να δεχτείτε ότι εκείνη την περίοδο συμμετείχατε στην κυβέρνηση εκείνης της περίοδου.
Είναι λαϊκή απέτηση η κατάσταση αυτή να τελειώσει και να τιμωρηθούν παραδειγματικά όλοι οι υπεύθυνοι.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία ακόμη εκδήλωση της βαριάς διαφθοράς που έχει καταστρέψει τη χώρα.
Η πολιτική σύγκρουση θα μεταφερθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες.
Για τον κίνδυνο παραγραφής και των ενδεχόμενων εκλογών με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου στο πρώτο πρόγραμμα.
Το θέμα των εκλογών είναι απολύτως αναγκαίο, όπως καταλαβαίνετε, όταν βάζουμε θέμα πολιτικής αλλαγής. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχει κίνδυνος παραγραφής. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνουν όλες εκείνες οι διαδικασίες, οι πολιτικές, οι μέσα από το Κοινοβούλιο, ώστε να μην υπάρχει στις 6 Οκτωβρίου κίνδυνος παραγραφής.
Τώρα, το φθινόπωρο θα αρχίσουν να αποδίδουν οι έλεγχοι και να επιστρέφονται τα χρήματα που πάρθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως δηλώσε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπελος, μιλώντας στο πρώτο.
Θεωρώ ότι εκεί το φθινόπωρο, στα μέσα ενδεχομένως προς το τέλος του φθινοπόρου, τα πρώτα σημαντικά θετικά αποτελέσματα ως προς τους ελέγχους, δηλαδή να επιστραφούν χρήματα, θα έχουν ήδη γίνει, θα έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί. Επιστρέφουν χρήματα όλοι, αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Δεν θα κάνουμε επιλογή στο ποιοι θα επιστρέψουν και ποιοι όχι. Και φυσικά, εφόσον δεν βρεθούν χρήματα σε λογαριασμούς ή δεν έρθουν οι ίδιοι να τα επιστρέψουν, θα υπάρξει και καταλογισμός των ποσών αυτών μέσω της εφορίας στον κάθε
θα τους ακολουθεί
ξεχωριστά.
Μέχρι να το αποπληρώσουν.
Συνεπάγεται ακριβώς. Αν δεν αποπληρώνεται ή δεν ρυθμιστεί ενδεχομένως, αν προβλέπεται κάτι τέτοιο, θα το δούμε αυτό.
Με τους μεσάζοντες.
Τότε θα ξεκινήσουν κατασχέσεις, δεσμεύσεις λογαριασμών κ.ο.κ.
Και τέλος να ακούσουμε και την εμπειρία του Προέδρου Μαστοχοπαραγωγών Χιού, του κυρίου Γιώργου Τούμπου, για συγκεκριμένη περίπτωση εξαπάτησης για παράνομη φυσικά επιδάτωση.
Πριν από 3 χρόνια υπήρχαν περιπτώσεις ανθρώπων, εμείς έχουμε το εξής φαινόμενο στο Χιού. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επανασύσταση μεγάλων, δηλαδή μεγάλων εκτάσεων, οι οποίες για 30-40 χρόνια ήταν ανενεργές. Mm-hmm. Υπήρχαν λοιπόν περιπτώσεις παραγών, οι οποίοι πήγαν να δηλώσουν στο ΟΣΔΕ πρώτη φορά την καινούργια τους καλλιέργεια και βρισκόντουσαν στην αδυναμία μπροστά να δηλώσουν το αγροτεμάχιο γιατί ήταν δηλωμένο από άλλον, δεσμευμένο. Εκεί λοιπόν είχαμε βρει ότι κάποιοι κριτικοί εκτινοτρόφοι είχαν δεσμεύσει μεγάλες περιοχές της Χίου. Είχαμε κάνει και γράμμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν 3 χρόνια, επαναλαμβάνω. Αλλά τώρα, εντάξει, να λέμε και την αλήθεια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα άβατο το οποίο δεν μπορούσε να βρει άκρη.
Η νέα Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θα επικυρώσει στην πρώτη της συνεδρίαση εισήγηση του Πρόεδρου του κόμματος για νέο γραμματέα, νέα πολιτική γραμματεία, νέα επιτροπή δεοντολογίας και νέο εκπρόσωπο τύπου. Ο κ. Φάμελος στην ομιλία του έθεσε το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα για την πολιτική ανατροπή και αλλαγή, ώστε να φύγει, όπως είπε, η διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πάμε τώρα στον Ανδρέα Μαραθιά που έχει περισσότερα. Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, Ευρυβίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι σε εξέλιξη η ψηφοφορία στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη του νέου γραμματέα του κόμματος, του νέου αναπληρωτή γραμματέα και της νέας πολιτικής γραμματείας, αλλά και της Επιτροπής Δεοντολογίας. Και στην εναυστήρια ομιλία του προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ο Σωκράτης Φάμελος έθεσε το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα με στόχο, όπως τόνισε, την πολιτική ανατροπή και την πολιτική αλλαγή για να γλιτώσει, όπως επισήμανε η χώρα, από τις γαλάζιες ακρίδες της δεξιάς και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία του στις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής τόνισε ότι το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη λειτουργεί σαν κανονική μαφία και επισήμανε, με αφορμή και τα σχέδια της ολιγαρχίας για την επόμενη μέρα, καμία διαπραγμάτευση, καμία ενοχή, καμία συνένεση και κανένα ταγκό με τη δεξιά. Με αφορμή μάλιστα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ότι κλέψανε τα λεφτά του ελληνικού λαού για να τα μοιράσουν στα δικά τους παιδιά και για να κερδίσουν τις εκλογές. Και υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής και παραπομπή στο δικαστικό συμβούλιο, όλοι όσοι ευθύνονται όσο ψηλά και αν βρίσκονται, την παρέτηση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είναι υπεύθυνος για τη διαπλοκή και τη διαφθορά στη χώρα μας, και εκλογές το συντομότερο δυνατό για να υπάρξει μια προοδευτική κυβέρνηση. Ο κύριος Πάμελος εμφανίστηκε αισιόδοξο για την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ, αρκεί να σταματήσουν, όπως είπε, οι προσωπικές διαδρομές και επιδιώξεις και η λειτουργία των τάσεων, που υπονομεύει την πορεία του κόμματος, ζητώντας ενιαία φωνή και βράση και δουλειά όχι στα γραφεία αλλά στην κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος Φάμελος ανακοίνωσε τις προτάσεις του για νέο γραμματέα, το Στέργιο Καλπάκη, ένα νέο, όπως είπε, 35 χρονών, με επάρκεια και εργατικότητα που σηματοδοτεί την αλλαγή σελίδας, για να πληρωθεί η γραμματέα την Αστασία Σαπουνά, ικανότατο στέλεχος όπως το χαρακτήρισε και η υποψήφια ευρωβουλευτή, και για εκπρόσωπο τύπου τον Κώστα Ζαχαριάδη, που ήταν και πρώην βουλευτής και υποψήφιος δήμαρχος για την Αθήνα και ένα από τα γνωστά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τα τρία πρόσωπα που προτείνω, είπε ο κύριος Φάμελος, σηματοδοτούν το νέο πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, την αποτελεσματικότητα, τη συνέπεια, την ανανέωση και τη δυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και πάρα πολύ απαιτητικός, όχι απέναντι σε αυτούς μόνο, αλλά σε όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, και κατέληξε λέγοντας ότι κανείς δεν μας κρατάει, γι' αυτό και μας φοβούνται, ενωμένοι, δυνατοί, περήφανοι και μαχητικοί, για να φύγει αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως είπε στην ομιλία του καταλήγοντας ο κύριος Φάμελος. Να πω ότι όσον αφορά την πολιτική γραμματεία, αναμένεται να προταθούν και να αυτοπροταθούν πολλά γνωστά και επώνυμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών ο Γιάννης Ραγκούσης, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο Φανάσης Χαρόπουλος, ο Γιάννης Μπουλέκος, η Ιδάνια Σβέγκου, η πρώην γραμματέα του κόμματος, ενώ βέβαια θεωρείται η συμμετοχή, η εκλογή μάλλον βουλευτών και στελεχών, όπως η Όλια Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός, η Ρένα Δούρου, ο Νίκος Παπάς, και από την πλευρά του Παύλου Πολάκη, ο ίδιος ο Παύλος Πολάκης, ο Μάρκος Χατζησάβας, αλλά και ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος. Ευρυδίκη.
Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί πριν από λίγο είχαμε ανάρτηση της Νέας Δημοκρατίας για τα 10 χρόνια από το δημοψήφισμα το 2015.
Ναι, πράγματι έτσι είναι. Σήμερα είναι η επέτειος από το δημοψήφισμα το καλοκαίρι του 2015 που είχε προτείνει τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην πρόταση των δανειστών και το που, όπως είναι γνωστό, επικράτησε το όχι με ένα ποσοστό της τάξης του 64%. Ωστόσο, στη συνέχεια, με τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, αυτή η απόφαση το όχι άλλαξε και προχωρήσαμε στο τρίτο μνημόνιο. Η Νέα Δημοκρατία σχολιάζει τα γεγονότα εκείνης της εποχής με ένα σύντομο αλλά χαρακτηριστικό σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας 10 χρόνια το δημοψήφισμα της ντροπής που δίχασε τους Έλληνες, κόστησε 100 δισεκατομμύρια και διακινδύνευσε τη θέση της Ελλάδος στο ευρώ. Δεν την ξεχνάμε, αναφέρει χαρακτηριστικά στο μήνυμά της η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα. Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μέχρι στιγμής η μόνη ανακοίνωση που υπάρχει είναι από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που σημειώνει ότι το δημοψήφισμα ήταν η κορύφωση της επιχείρησης εξαπάτησης του ελληνικού λαού από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που αναδείχθηκε με την κάλπικη υπόσχεση για κατάργηση των μνημονίων και τελικά συνέχισε και κλιμάκωσε την πολιτική των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και όπως
αναφέρει το ΚΚΕ στα τέσσερα χρόνια που ακολούθησαν εκατοντάδες αντιλαϊκοί μνημονιακοί νόμοι προστέθηκαν στους προηγούμενους, και αφού σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία αξιοποιεί τα γεγονότα γύρω από το δημοψήφισμα για να εμφανιστεί η ίδια ως εγγύηση σταθερότητας και ομαλότητας, τονίζει ότι άλλος δρόμος για το λαό υπήρχε και υπάρχει. Το μεγαλύτερο δίδαγμα κίνησης περιόδου κατά το ΚΚΕ είναι ότι καμία κυβέρνηση, όπως και αν αυτό προσδιορίζεται στο έδαφος του καπιταλισμού, δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες ή να λειτουργήσει ως βατήρας φιλολαϊκών εξελίξεων απέναντι σε ένα σύστημα, ένα νεοφιλελεύθερο σύστημα. Και φυσικά τονίζει ότι ο λαός και η νεολαία έχουν ελπίδα που βρίσκεται στην επιλογή και στη συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ευρυδίκη.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε και για τα δύο θέματα. Καλή συνέχεια. Να ακούσουμε όμως τον κύριο Φάμελο. Ναι.
Αυτή η Κεντρική Επιτροπή δεσμευόμαστε ότι θα είναι στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών αγώνων δίπλα στην κοινωνία. Δεσμευόμαστε ότι αυτή η Κεντρική Επιτροπή θα είναι αυτή η οποία θα δώσει την μεγάλη εκλογική μάχη της πολιτικής ανατροπής στην Ελλάδα και θα τεθεί σε εκλογική ετοιμότητα για να ανατραπεί αυτή η κυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, της φτώχειας. Αυτή η Κεντρική Επιτροπή θα είναι η Κεντρική Επιτροπή της ανατροπής, της κοινωνικής ανατροπής. Και θα αγωνιστούμε μαζί με όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες για να έρθουν οι εκλογές όσο γίνεται πιο γρήγορα και άμεσα. Για να γλιτώσει η χώρα από τις γαλάζιες ακρίδες του κυρίου Μητσοτάκη.
Στην Ανδραβίδα βρίσκεται σήμερα ο Δήμητρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Συμμετείχε το πρωί στην κινητοποίηση έξω από το στρατιωτικό αεροδρόμιο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 34ης αντιμπεριαλιστικής κατασκήνωσης της ΚΝΕΣ των Ελισσού Αχαΐας. Να ακούσουμε τη δήλωσή του.
Ο ελληνικός λαός, η Ελλάδα, δεν έχει ανάγκη από βάσεις του θανάτου, δεν έχει ανάγκη από πολεμική εμπλοκή σε θέρετρα πολέμων ενάντια σε άλλους λαούς, δεν έχει ανάγκη από την πολεμική οικονομία και από πολεμικούς εξοπλισμούς που καμιά σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας που τις χρυσοπληρώνει πάλι ο ελληνικός λαός. Η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός έχουν ανάγκη από ανάπτυξη, ευημερία για τα συμφέροντα των πολλών, του εργαζόμενου λαού και όχι για τα συμφέροντα του καπιταλιστικού κέρδους, των μονοπωλίων.
Η ιδιωτική επίσκεψη στη Ρόδο πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός της Κίνας, τον κύριο Λι Τσιάνγκ, υποδέχθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να υπογραμμίσει το υψηλό επίπεδο σχέσεων Αθηνών-Πεκίνου. Να ακούσουμε τον κύριο Χατζηδάκη.
Σκοπός της κυβέρνησης είναι να υπάρχει ένα ψηλό επίπεδο επαφών με την Κίνα, βεβαίως πάντοτε στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι βέβαιος ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Λι, έστω και για λίγες ώρες στην Ελλάδα, θα συμβάλλει στην περαιτέρω κατανόηση και συνεργασία των δύο χωρών.
Στο ΕΡΤ News μιλήσει η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Ζέτα Μακρύ μετά τη σύλληψη δημοσιογράφου που την εκβίαζε ζητώντας το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ. Η κυρία Μακρύ ανέφερε πως είναι μια πολύ στενάχωρη υπόθεση για εκείνη. Έκανε αυτό που η συνείδησή της επέβαλε και από εδώ και πέρα το λόγο τον έχει δικαιοσύνη. Να ακούσουμε την κυρία Μακρύ.
Είναι μια υπόθεση που με απασχόλησε και νομίζω ότι έκανε αυτό που η συνείδησή μου επέβαλε. Από εδώ και πέρα το λόγο τον έχει δικαιοσύνη. Υπήρχαν κάποια αρνητικά δημοσιεύματα, έγινε η σχετική κρούση. Δεν θέλω να πω περισσότερα, να σας πω. Είναι μια πολύ στενόχωρη υπόθεση για μένα. Πάρα πολύ καιρό πάλεψα με τη συνείδησή μου, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και εύκολη υπόθεση. Αλλά νιώθω, είμαι σίγουρη ότι έκανα το σωστό. Είχα υποχρέωση να το κάνω στην οικογένειά μου, στην πορεία μου. Είναι πολύ στενόχωρο για μένα, σας λέω αλήθεια. Είχαμε και κοινωνικές και προσωπικές σχέσεις, έχουμε όλοι μεταξύ μας, παρά τις διαφορές μας, τις προσεγγίσεις, την κριτική που υφιστάμαθα και πρέπει να την υφιστάμαθα, αλίμονο. Αν ήταν διαφορετικά, οι προσωπικές μας σχέσεις δεν διαταράσσονται από αυτό, είναι άλλη τάξη αυτό και άλλη τάξη αυτό που υπέστην εγώ.
Στα 110 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν στα τέλη Μαΐου ληξιπρόθεσμες οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων προς το δημόσιο. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Για την ακρίβεια, λίγο πάνω από τα 110 δις. Mm-hmm. 110,8 δισεκατομμύρια ευρώ η λήξη πρόθεσμες οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων προς το δημόσιο. Και μιλάμε για τα στοιχεία στα τέλη Μαΐου. Αν δούμε συνολικά το πρώτο πεντάμινο, δηλαδή Ιανουάριος-Μάιος, εκεί αυτό που πραγματικά είναι εντυπωσιακό είναι ότι το χρέος, τα λήξη πρόθεσμες οφειλές, αυξήθηκαν κατά 3,74 δις, σχεδόν 4 δις δηλαδή. Περισσότερα μέσα σε 5 μήνες. Επίσης, ένα δεύτερο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι από τα 110,8 δις που είναι το συνολικό ποσό, τα 26,35, δηλαδή περίπου το 1 τέταρτο των οφειλών, θεωρούνται ανεπίδεκτες εισπράξεις. Δηλαδή, το δημόσιο έχει αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί να τα εισπράξει. Τα υπόλοιπα, τα οποία είναι περίπου 85 δις, είναι ένα ποσό το οποίο θεωρητικά μπορεί να το κυνηγήσει το δημόσιο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με πολύ αργό ρυθμό, δηλαδή από αυτό το ποσό των 85 δις, κάθε χρόνο ένα μικρό κομμάτι μόνο καταφέρει το δημόσιο να εισπράξει. Τώρα, κλείνοντας να σου πω ότι αυτές οι οφειλές, γιατί σίγουρα υπάρχει και το ερώτημα τι είναι όλες αυτές οι οφειλές, mm-hmm. είναι κυρίως φόρος εισοδήματος που δεν έχει πληρωθεί, ΦΠΑ που δεν έχει πληρωθεί, φόρος μεταβίβασης που δεν έχει πληρωθεί και πρόστιμα που δεν έχουν πληρωθεί. Και βέβαια είναι και οι προσαυξήσεις, διότι όταν αφήνεις ένα ΦΠΑ ή έναν φόρο απλήρωτο, δεν είναι μόνο ο ίδιος ο φόρος, αλλά είναι ότι κάθε μήνας που περνάει το ποσό προσαυξάνεται.
Και δύο λόγια, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, για την μείωση περαιτέρω των επιτοκίων στις καταθέσεις και τα δάνεια για τον Μάιο.
Ακολουθούν λοιπόν οι ελληνικές τράπεζες την πορεία των επιτοκίων που έχει χαράξει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη Φραγκφούρτη. Μειώνει η Φραγκφούρτη τα επιτόκια, μειώνουν και εδώ οι δικές μας οι τράπεζες τα επιτόκια, άλλες με πιο γρήγορο ρυθμό, άλλες με πιο αργό. Μέσω σταθμικά, να το διευκρινίσω αυτό, το μέσο επιτόκιο για τις νέες καταθέσεις το Μάιο φέτος είναι 0,35%, το περσινό Μάιο ήταν 0,55%. Άρα έχει μειωθεί το επιτόκιο στις καταθέσεις. Παράλληλα όμως έχει μειωθεί και το επιτόκιο στα νέα δάνεια. Πέρυσι το Μάιο ήταν στο 5,5%, φέτος είναι στο 4,6% και εδώ περίπου μία μονάδα κάτω. Αυτό σημαίνει ότι και το περιθώριο επιτοκίου, η ψαλίδα που λέμε ανάμεσα στα δάνεια και τις καταθέσεις, ενώ πέρυσι το Μάιο ήταν σχεδόν 5 μονάδες αυτή η ψαλίδα, φέτος το φετινό Μάιο είναι στις 4,3 μονάδες.
Ευχαριστούμε πολύ, Άκη Αθανασόπουλε. Καλή συνέχεια. Αθλητισμός. Μία ανάσα από μία σπουδαία μεταγραφή βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, ενώ συνεχίζονται οι κρίσιμες αναμετρήσεις τόσο στο γυρογυναικό νόσο και στο παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων. Τάσος Επιτρόπου, γρήγορα κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Τάσο μου.
Και από μένα, Βαλατσιούνας, χθες το βράδυ έφτασε στην Αθήνα. Mm-hmm. Ιγκόγνητο, 33 ετών, Λιθουανός σέτερ ύψους 211 εκατοστών. Και έπειτα από 13 χρόνια θητεία στο NBA, φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει σε όλα με τους πράσινους και αναμένεται μέχρι αύριο να υπογράψει και μάλιστα συμβόλαιο, τριετές συμβόλαιο συνεργασίας έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα έχουμε την κηδεία μετά τον αδόκητο χαμό του Πορτογάλου Τιάγκο Ζώτα και του αδερφού του, του Αντρέ Σίλβα. Σήμερα είναι η κηδεία, αλλά η Λίβερπουλ πήρε μια πολύ σπουδαία απόφαση να αποσύρει το νούμερο 20 που φόραγε ο ποδοσφαιριστής, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Αποφάσισε έτσι να προχωρήσει σε αυτή την εξαιρετική ενέργεια και ταυτόχρονα όλο το ΣΥΓΜΑ αποφάσισε ότι θα δώσει στο κανονικά το συμβόλαιο του Ζώτα για τα επόμενα 2 χρόνια που είχε ακόμα συμβόλαιο στην οικογένεια του ποδοσφαιριστή, έτσι ως ελάχιστο προτιμής. Παναθηναϊκός και Άρης δίνουν 2 φιλικά. Στις 3 η ώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Νότσερλαντ και στις 5 η ώρα ο Άρης αναμετράται με την Άντερλεκτ. Φυσικά ενημέρωσε από την Ερασπόρ και για τα 2 παιχνίδια. Έχουμε βόλεϊ Golden European League ημιτελικό σήμερα στις 5 η ώρα με τη Φιλανδία, η Ελλάδα στο Πρνό της Τσεχίας. Γύρω γυναικών που είπες προηγουμένως πολύ σωστά, Δανία, Σουηδία χθες 0-1, Γερμανία, Πολωνία 2-0. Αλλά σήμερα έχει 2 πολύ σπουδαία παιχνίδια. Στις 7 η ώρα από την F2 η Ουαλία αντιμετωπίζει την Ολλανδία και στις 10 η ώρα Γαλλία, Αγγλία, πολύ μεγάλο μάτς επίσης από την ΕΡΤ2. Σήμερα έχουμε και τις αναμετρήσεις Παρίσι, Σεζερβέν, Πάγερ στις 7 η ώρα, Ρεάλ Μαδρίτη, της Ντόρμου στις 11 για το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω, Τάσο. Καλό απόγευμα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει την αλήθεια σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στον ήχο Γιάννης Πρίνδεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στην επεξεργασία των ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε όμως στο πρώτο, 2 στις 3, η κυρία σας Ημέλη Κελάγιου κοντά σας. Για 2 ώρες από εμάς, καλό σας απόγευμα.